Kepler grubun İran İslam Cemhurlu olan Tethi Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Bariyinizde can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiriyor. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehrabalların kulluğuna geldik. Gebleşten sonra çelli bariyinizde hemrağla çağrıya Türkiye'nin ayın hatabı. Şunu yekşembe günü 1400. Hicri Şemsi ilin Hurda dayının ikisi 1442. Hicri Kamari ilin Bayram ayının 11'i 2021 miladi ýylyň maý aýynyň 23-i edip hemraller erti Hurda daýyň 3-i we Hurram şäheriň Araghyň 5 rejiminiň elinden azat edilen günüň ýyl dönümi biz hem radio gurbanyň adyndan bir ulugyny gadyrlaýar. Emma gepleşiklerin tertip düzgün bilen tanış boljak bolsaňyz öne şeýle işimizi hemi şekiller ýaly Qur'an talawat bilen başlar. Türkmenistanyň wagty menen sagat 20-den 30 minitçe habarlar we siýasy ýetiň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha Godaýlaryň diýen gepleşigi sagat 20-den 45 minitçe we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi sagat 20-de işdirýärs. Habarlar we siýasy ýetiň ikinji bölümini sagat 20-den 30 minitçe dinläp bilersiňiz. Siýasat älemi diýen gepleşigi sagat 20-den 55 minitçe we ýaňlanawadym diýen gepleşigi sagat 22-den 5 minitçe işdirýärs. Habarlar we siýasy ýetiň 3-nji bölümini sagat 22-den 30 minitçe dinläp bilersiňiz. Aýdyň ýol diýen gepleşigi sagat 22-den 50 minitçe we Yürek coşun diyen gepleşige saat 23'ten 10 minut işlenine efir evret öy ve maşgalı diyen gepleşige saat 23'ten 15 minut işlenine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'ten 30 minut işlenine dinle bilersiniz ve Türkmenistan'ı vakti mene saat 23'ten 45 minut işlenine akşam hikayeti menen kullunuzda olur. Gepleşgilerin size yaramaklar ümit etiyerd. Hedir ortu insinizi Kur'an talavutuna çekerd.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyiliği yaxşılığı yıqqın ettirmek, yaman işten saklamak ve Xudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yaxşı ummatsınız. Eğer kitap ehlilerinin bari iman getirseydiler, Әлемді оңы етесі зат йоқты, Йөні оларын кәбірлері ималны, Өе көпісі пасық өе беткәрдірлер.
Ýanna saat 19 Türkmenistan'na 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran halky ykdysady sowuşda ýeňiş gazandy diýip prezident Ruhaniň aýtmagy. Agentiň ýadrowy enjamlaryň suratlaryna elgermek hak ýokdur diýip galybafyň aýtmagy. Hürrem şehrin azad edilmegi ýetlem Eýranyň üstünlükli taryhyna bir muhim nukuty öwürlenir diýip General Bagary aýtmagy. Şeýlede Suud bileleşigin harbi uçurlarynyň Ýemeniň durly sebitlerini bombalamakları häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran halkynyň ykdysady sowuşda ýeňiş gazananlygyny aýtdy. Irna xabarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun döwletiň ykdysady ýutgaşdyryş merkeziniň mejlisinde beren görnüşlerini, ýuwurdyň durly sanagat puwdaklaryny, önümçiligiň ösüş görkezijileri, Amerikanyň iň ýokary basyş siýasatynyň netijesizliginiň iň gowy subutnamasy bolup, olary bir siýasatlaryň şowsuzlygyny boýun almaga mejbur. Etdi dedi. Ruhani şeýlede Wienada geçirilen soňky gepleşikleri gözegini tutup, Amerikalylar sanksiýalar ýatyrmaga taýýardyklaryny açaçan aýtdylar diýip beýan etdi. Prezident Ruhani şeýlede gepleşikleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Eýranyň prezidenti sözüniň ýene bir bölümünde Eýranyň awtolog pudagynyň iň kyn şertlerde garşy durmagy we önümçiligini artdyrmagy başaranlygyny aýtdy. Döwletiň ykdysady ýutgaşdyryş merkeziniň şuwunky ýygnagynda maýa badaryndaky şertler gowlaşdyrmak üçin goşmaça teklipler ara alınıp maslahatlaşyldy we karar berildi. Eýran parlamentiniň başlygy atom energiýasynyň halkara agentiniň Eýranyň ýadrowy enjamlarynyň suratlaryna el bermek haky ýokdur diýip nykdady. Muhammed Bagar Galibow şuň parlamentde beren gürrüňlerini atom energiýasynyň halkara agenti düýünden Eýranyň ýadrowy enjamlarynyň suratlaryna el bermek haky ýokdur diýdi. Galibow Eýran bilen agentiň alalaşyklarynyň 3 aýlyk möhletiniň soňlamagy sebäpli bu gurunjan Eýranyň ýadrowy merkezleriniň suratlaryna el bermek haky ýokdur diýdi. Eýran bilen agent Goşmaça protokol hem de Eýrandaky ýadrowy alalaşyk esasynda bolan el bermek haklaryň kämil ýatyrylmak üçin alalaşypdylar. Eýranyň mejlis başlygy Palestina halkyny ýeňişi bilen gutlady. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň mejlis başlygy Muhammed Bagar Galibow Sahyonist rejimiň garşysynda Palestina halkynyň ýeňişini gutlamak bilen bu ýeňiş Islam ummatynyň ilahi sünnetleri ugrunda hereket etse we halka bil baglasa hatda gabalan ýerde bolsa da ýeňiş gazanjakdygyny görkezenler diýdi. Galibow şu mejlise eden çykyşyna jydam toplamynyň ýeňişini gutlamak bilen jydamyň Amerikanyň ýol basçylygyna gün materiň ähli enjamlarynyň netgalarynyň we gollawynyň paýly bolýan basawalyjy rejimi üstün çykyp ýeňiş gazananlar diýdi. Imam Khomeini rahmetullahi aleyhi adındaki kömök yetiriş komitetinin başlığı Seyyid Murtaza Bakhtiyari hem Palestina ve Gazze doğruluğunu cüdam toplamının yeniş kazanmağını kutlap bir yenişi ilahi vaadan amala aşmağının nişanı billi. Eýranyň goranmak ministeri Sahyonistleriň kök söz agajynyň çüýrenligini aýtmak bilen Gazze söwüşiniň bagajyň tiýirlikde ýykyljakdygyny görkezenligini nykdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň goranmak ministeri General Emir Hatemi şuwun goranmak sanagaty guramasynyň gowy ýer söwüş üstünliklerini sergisiniň açylyşda barasynda häzirki wagtda Eýran Islam Respublikasynyň soňky asyrlarda taýsyz we üýtgeşik bir ýagdaýda duranlygyny aýtdy. Eýranyň goranmak ministeri şeýle de goranmak ukybynyň we halkyň gollawynyň utgaşmagy Eýran üçin büýük tanışly we önem döredijy gudraty döredenler diýdi. Emir Hatemi şeýle de bugüýjüň durly ugurlarda täsirlerini şuň görýänligimi aýtmak bilen häzirki wagtda duşman Eýrandan artykmaçlygyny ýitirenligini gynanç bilen aýdýanlar diýdi. Eýranyň goranmak ministeri sözüniň dowamynda Eýranyň goranyş güýji dakyk mantığa layık ulanılıyor ve tebitteki ehli yurtlar bilelikte hopsuz bolmalıdırlar dedi. Emir Hatemi şeyle de Eýran häzirki wagtda raketa ve uçormansız uçorları öndürmekte dünyada başarjan yurtların birisidir deyip beyan etti. Eýran Islam Respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Hurrem şäheriniň azat edilmegi Islam Eýranyň üstünlükli taryhyna bir muhim nukatdyr diýdi. General Muhammed Bagary şuň 3-nji hordatda Hurrem şäheriniň azat edilen günniň ýyl dönümi we jydam jan aýamazlyk we ýeňiş diýilen gün munasybatly bir sargat ýollap bu günni gadyrlady. General Bagary Hurrem şäheriniň azat edilmegi diňe bir basa balyjy duşmany ýeňmek diýerli ýetem Eýranyň halkary edijileriň müdüými politiklerine garşy töweş meýdanyna tekiz ýyllyk tönkülen uruşdan tas bugünkü terrorçi tekfiri toparlara garşy göreş meydanlarına bir muhim nukat hasaba gelýärler diýdi. Hurremşehir 1361-nji ýylyň 3-nji hordadyna we Beýtul Mukaddes atly operasiýasyna Araqyň bäs rejiminiň elinden halas edildi. Eýranyň taýlyg goreş we logmançylyk bilen ministrligi geçen bir gece günnäden boýunda koronavirusyndan 216 adamyň ölmegi bilen ýurtda bir virusdan ölenleriň sany 79597 adama ýetdi diýdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň taýlyg goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren maglumatyna görä geçen 24 sagatyň boýunda ketgeýtleýji ölçeklere görä COVID-19 keseli 8631 adamy hasalanýar we şolardan 1000den eýrek adam keselhanalarda ýatyrlanýarlar. Şeýle de bir ministrligiň eglan etmegine görä ýurtda COVID-19 hasalaryň umumy sany 2,832,518 adama ýetenler. Eýranyň taýlyg goreş we logmançylyk bilen ministrligi şeýle de şu wagtda çelli 2,333,789 näfäq adamyň sagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykandyklaryny ma'lum etdi. Elgatyjy Suudi Birleşigiň harbi uçurlary Ýemeniň durly tebitlerini ençeme gaýtar bombaladylar. Sabah xabarlar gullugunum şu unberan xabarına göre geçen son kutağıtlarda Suud Bileleşoğunun harbi uçurları Yemen'in Mağrab olayetinin Sarvah ve Mezgal etraplarını en çemgaytar bombaladılar. Bu xabar boyunca Suudi Bileleşoğunun harbi uçurları Yemen'in Hacca olayetinin midi etrapının kəsibitlerini iki gaytar bombaladılar. Bunun odal hem Suudi Bileleşoğunun sade olayetinin zahir etrapına eden hava hücumlarını üç harbi bulmadık Yemenli ölüp yine bir adam yaralı oldu. Suud Bileleşoğu geçen sonki 24 saatin boyunca Al-Hudeyde olayetinin atışığı bet edilmeğini 128 gedek bozanır. Amerikan senatorlarının bir neçesi bir yurdun prezidenti Joe Biden'e bir xatı yazmak bilen Yemen'in qabuğunu tonglatmak için Suudi Arabistan'a ağrım vermeğini silenirler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda İşteşim Ahmet Esmaili bir siyasi finiştiriyar.
Amerika senatorlarının bir neçesi bir yurdun prezidenti Joe Biden'e bir xatı yazmak bilen Yemen'in qavuğunu tonglatmak için Suud Arabistan'a ağram vermeğini islendirler. Bir xatı qol çekerler şolsanına Elizabeth Warren, Bernie Sanders ve başka 14 senator Suud Arabistan'ın Yemen'e karşı kurun bileleşiğinin Yemen'i kurşamağı, Yemen halkının katkı inçilikler çekmeklerine ve şolara imit maddaların ve deva dermanın yetmesizliğine sebep olunur ve oların can namar hükmünde olan çeşmelerde kesilendir deyip Joe Biden'e ıglan edendirler. Olar Joe Biden'in Amerika ve Suud Arabistan'ın arasındaki yarıq sevdası yerlikte olan ılalaşıkları yatırmağını ve Amerika ve Suudi Arabistan'ın harbi hizmettaşlıklarına girişmeğini islendirler. Olar şeyle Joe Biden'in Riyaz'dan hiç yıl şerti kabul etmeni, Riyaz'a Yemen'in gavuğunu devdirmeğini islendirler. Olar Yemen'e yanğıcın barılmağının qadağılığının derhal yatırılmağını Joe Biden'den islendirler ve bu vakan ve zadın başka olacak kurumlardan cıda edilmeğini islendirler. Biden'in devleti öz işini başlayan mahalından Birleşen Milletler Korumasının adımda hukuk orda olan kuruncularının, orşa karşı olan toparların, hatta Amerikan kanun düzücü kongre ağdalarının bir neçesinin isteği bilen Ensarullah hareketini terörçülük listeden çıkarmak ve Yemen orşağına Amerikan yüzlenmesinin üyütgemek isteği bilen yüzüyüz vallı. Joe Biden sayılışılık mindeşiklerde Riyaz'a karşı şiarlar verip Yemen urşini estratejik bir pacığı adlandırıbdi. Biden şunlu, men eger prezidentliğe saylansam, Suud Arabistan'ın Yemen'e karşı kuran bileleşiginin hücumçilik operasyalarını himayet verecek değildirini ve Amerikan Suud Arabistan'a yarak satmak işini sonlatacaktırını vade verdi. Emma ol aqtamı barmağından son yeni bir gedek Suud Arabistani Amerikan yaqin bileleşeni adlandırdı. Biden devleti görmeğede Yemen urşunun karşısında başkaça siyaseti eler türendir ve Trump'ın Ensarullah hareketinin karşısındaki siyasetlerini yanadan seyredip 2021 yılının fevral ayında bir hareketi terörçülüklü listeden çıkardı. Washington yeni bir hareket edip Suudi Arabistan ve Birleşen Arap Emirliklerine satyan hücumçi yarıq encamlarını bermelde albaldi. Emma bişler Yemen urşununa on çoklu bir təsiri qandıran dəldir ve Suudi Arabistan'ın Yemen'in çağılarına, zinarlarına qarşı olan hücumları yedik derli devam edip duranlar.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberler devam ediyen. Şehirçelerde yaşayan Sahyunistlerin bir topari bir rejimin harbilerinin himayeti aslında kanuni bulmadık terde Mescid-ül Aqsa girdiler. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Gazze zoluğunda Sahyunist rejimi bilen Palestina'nın cıdamının arasında atışı gıybet edilmeğinden dini iki gün son, şun şehirçelerde yaşayan sahyunistler, rejimin harbilerinin himayetleri aslında ve kanuni bulmadık terde Mescid-ül Aqsa girdiler. Şeyle hala öten akşam Kudüs'ün Şeyh Cerrah Septinli, Sehyunist rejiminin harbileri Bitebit'te yaşayan Palestinalılara hücum ettiler. Sehyunistler bu hücumları ne göz yaşardıcı geldin hem de su tepiyen maşillerden hayırlanı ve Palestinalıların bir toparını yaral ettiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde Britanya'nın Oran Makmenisleri Ortiyat'ın denizde kamala aşırıyan işlerine karşı ke ayıplamaları ara atıp Ortiyat London'un ilkinci hauplu düşmanıdır deyip tosladı. Ben Valas, Sandy Telgraf bilen geçiren sohbetteşliğinde biz tartkalılığı azaltmağı sinadık ve yine ke yolları hem sinadık yönü Ortiyat'ın öz buluşunu ütgetiyençe varyan maksadımızın neyredigi belli değerler dedi. Valas sözlerinin devamını Ortiyat'ın aktif gemileri Britanya'nın terhetlerine göre iyilerle artıyanlar dedi. Şeyle halı Ortiyat'ın London'daki ilçkanı diyense mağaytar Britanya'nın siyasi ve harbi resmileri Viewer'dan harbi bütçesinin artmağını hem de Britanya'lı harbilerin dünyanın beylik tebitlerindeki huzurlarını düşündürüş vermek için vihili toslamalardan hayırlanıyorlar diye bağlan edenler. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan etrafı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Thank you.
Hormatly radio dinleyiciler, aziz hemrahlar, arman al-akhwat. Mehriban hemrahlar, indi orta bu fırsatta tarixa göda ilaylin diyen gebleşeyi dinləp bilirsiniz. Onun izindən bağtiyarlıq çeşmesi diyen gebleşmenin kurulun qadla olar, spedibelen hemrah olun.
Tarixa gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinləyicilər. Nə yenə bir gələk tarixa gözəyləyin deyən gəpləş arxalı xidmətinizdə bolub dost bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün yekşembe, 1400-cü hecri şemsi ilin Xordad ayının ikisi, 1442-cü hecri Qamari ilin Bayram ayının 11-i, 2021-ci miladi ilin May ayının 23-i. Bermung 445 yıl mundan odol, hicretten 3 yıl odol. Bayram ayının 11-i şeyle bir günde İslam'ın hormatlı peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam'ı yayırdış vermek için Taif şehrine hicret ettiler. Koloyda Resulullah'ın arkası ve himayetçisi olan Ebu Talib dünyadan kaydıptı ve müşriklerin Resulullah'a beryen ıza eziyetleri has gücürge yaptı. Şunun için Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekken Guloyunlu olan Taif şehrine bardılar. Sebebi eğer Taif ilati ve uluları İslam'ı kabul etseler, Müslümanlara kovuy bolcaktı. Yöne Taif halkı, Huda'ya iman getirmeyen eğitim peygamberi horlap, ıza eziyet verip şehirden kovdular. Dokuz elli beş yıl mundan odol 487-nji hecri kamari yılın bayram ayının 11-i şeyle bir günde 5-nji hecri kamari asrın tarih yazıcısı ve sözlük tancı alimi Abdul Aziz Endülüsi dünyadan ötti. Ol köp ilimlerde ezber alimdi. Endülüsi köp kitaplarım yazdı. Şerh-i Nevadir-ül Gali Endülüsi'nin eserlerindendir. Bir yüz otuz yıl mundan odal 1891-ci miladi yılın May ayının 23-ü şeyle bir günne, Şevesiyali şahir ve hünermend Par Lagerkvist dünya inni. Ol yaşlıkta Paris'e gitti ve öz ilki eserini söz hüneri adına yazıp yayrattı. On koşkulur divanı hem bardi. Barabas onun eseridir. Bir Şevesiyali hünermend şahir 1974-ci miladi yılla dünyadan ötti. Thank you.
115 yıl bundan odal 1906 miladi yılın mayayının 23-ü şeylevri günne Norvegiyalı yazıcı Henrik Ibsen dünyadan öttü. Ol 1828 miladi yılı dünya inni Ibsen şol başta yazıcılıkta okuyuplu vorlu. Ol köplenç senaryo yazardı ve şu uğurda köp işledi. Düz ördüğü, kurcak öyü, ilatın düşmanı onun eferlerindendir. Armağan Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi gözaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, web salgımız şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, nomrumuz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz himralar, neşinin bilen tarihi gudayla elin diyen gepleşigin şuğun kısağını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk Allah'ın adı ve yadı bilen yüreklerimizi yaktılandırıp, hemişekiler yali kızgın salamımızı ediz muştukları hüdürleyer. Allah Teala ak yol verdi ve biz bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir sani bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşikde juwanlaryň özlerini tanamaklary ugrunda bolan kynçylygy çözmekde diniň rolyny barlap geçerdi. Şeýlede eşitänji ruhany agamaly Haja Abdurrazak ahun rahberine berje gurrunlaryny eşdirerdi. Sizin baryňyzy hemralyga çagyrýardy. Hormatly hemralar. Kimligi sadaja şekilde tariflap aýdar bolsak, her kimin özüne bolan duýgusyny we ägäligini kimlik diýip aýdylýar. Öz kimligini tanamak üçin men kim diýen soraq ara gelýär. Mysal üçin aýdar bolsak, käler özlerini dogruçy, işebelet we gawadan bilýärler. Käler hem özlerini natuwan we betguman adam bilýärler. Biz Öz kimliňi tanamak, anam ygtygat we şahsiýetiňe baglydyr. Şeýlede köpçülikdäki we içer maşgaladaky rolyňy we gelejege ümitli bolmagyňa baglydyr.
Birme dinimizi ihlas edeylin. Bir bar güýjüň goýjak boleýin, öwrenjek boleýin, biljek boleýin, haramdan gaşşak boleýin. Şoňa birme ihlas edeylin. Malyň mamy, malyň menen dini hyzmat et. Diliň mamy, diliň menen hyzmat et. Allah kuwatyň menen et, berekelläň menen et. Mızahamçılığı kaptanından ayırmak bilin. Dinimizi birime gayretli olaylin. Ey cavan dost, vaktimiz geçip bariye. Ey cavan dost, ey cavan dost. Haçan bir düşünmeli, haçan gayret minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed Peygamber hakkından yan dost. Nem de bilmeyen şık bulup geçirmeli din vurruğunu. Nem de eşitmeyen şık bulup geçirmeli. Geçip bariye ha ömür. Fırsat şuma hal ha. Ulu korrak yaşur dene anırlan bir yeri geldi. Bir tövbe edecek böyle şeyle. Kazalarını okuyayım. Kaza okuyacağım başıma ile niye diye. Kaza okuyacağım başıma ile niye. O bir de otur oku. Yaramayan kışır da oku. Sana bana derstir de. Adım ulu lönnün bayağı başaylanır yetitirer elinin. Cuman vaktindeki haysi bir güç gelecek. Haysi bir güç gelecek. Kazasına yaramanlu. Öz bergisine yaramanlu. Kaza alsın başıma ilen ya, uncancı kılıp bari yani. Emme sen müngüdik kallı otur, namaz oku, kudrotun arsız artar başına ilenar mı? İmallı dost, Muhammed Resulullah, gözümüzün nuri, canımız malımız fedası olsun Resulullah, can aleyhissalatu vesselamın. Nâme deyiptir, men hemme bihasenetin felem ya'melha, كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة كذا في صحيح البخاري بر مسلمان آدم يروني سالسة بر صغاويش إدين ديب Muhammed peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam. Bir musulman adam emin palan fogaviş edinni qayratına yüreğini yadına salsa yönü ihlas bilen etçekten yüreğini şun qızgınlığı düşüptir ha. Yönü yine şun etip bilmeyeni qaliye. Şol qayratı sebepli, şol yüreğini şol soğavın ışkı tüşöllüğü sebepli de Allah Ta'ala şuna bir soğav kamil yazıya deyiptir.
Mücahit tabağ, şun mübariz tabağ, bin ini Muhammed muraqib tabağ, tuhastini gehbani dini Resul, bekonin cehadu cehadet kabul, şedidul iqab baş ba kafaran, veli ba musalman çınan mihraban, her an kez ki şud der rehash rak khum, şud ihyabu nezde khuda yur zabun, her an kez ki şud der rehash şehid, ki şud zinde bu huzeku serbedi.
Hormatlı hemralar, Yaşlıq dövrünə qadam qoyub baryan, yaş oğlulların və qiyyidlərin özlərinə taylayan dost və boydoşları şu dövrdə öyrən əhmiyyətlidir. Və onların öz kimliklərini sayğarıb tanımaqlarına qat təsirlidir. Ruhtancılar özünü tanımasızlığın kökünü çağılıq dövrünü gözləməli deyib aytdılar. Biz çağılarımızı hükman, öz kimlikler haqda düşündürüş vermeli. Yoxsa yaşlıq dövrünə yetenli özünü tanımaqda qiyinçılığa duş olur ve bu orda ene atan borcu deyfen əhmiyyətlidir.
Baktiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بليمل www.farstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Yaňy maýdyşymyz ýaly, ene atan roly ýaşlaryň ösüp öňe gitmeklerini, şeýlede öz başarjanlyklaryny gaw tanamaklaryna muhumdyr. İçer maşgala agdarlarynyň arasynda mähir muhabbet bolmasa we ene ata öz bir-birler bilen agdaly we dawaly bolsalar, oglun şoklaryna özlerini tanamak üçin kömek etmeklere berdi dursun. Belki olara özlerini tanımakta kıyınçılık dörüdürler. Çağın şahsiyatının şekil tapmağı neçe yılın boyunu subutlanyandır. Şun üçin onu yaşlıq devrini yetenli üyt gedip bilmek kıyınıştır. Ve İslam talimatını hem çağaların terviyeleri haqda köp tavşırlandır.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, arma gurýan Allah Tagala siziň baryňyza kuwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme taýly gepleşigi dinleýärsiňiz. Edýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşitänji ruhany ýagamyz Hajy Abdurrazak Ahun rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, hemmeleriňiziň ibadetleriňiz kabul bolsun. Huzai Tebarek ve Teala musulmanları ehli din edip dinin usulen özünün hüviyeti İslamiyetini tanıyar yala. Din yerleri ferheng. Musulmanın ferhengi şu dini. Şu din musulmanları kavi ak yola özünün hüviyetini tanıymaklığına, enetasını tanıymaklığına, ihtiram enetasını koymaklığa, belki oğlun uşakları tanıymaklığa, oğlun uşağını başka ediyarlan oğlun uşaklarından imtiyaz vermekliğe, din insan için bir olukon, hüviyet, baha ve imtiyaz veriyer. Huday Tebarek ve Teala ona bina enne şu dinine de İslam dini. Kudai Teala Kur'an-ı Kerim'de fermayiş ediptir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indallahil İslam. Ve men yebteri gayrel İslami dinen felen yukbele minh. Ve huve fil ahireti minel khasirin. Hudaý tebarak we taalanyň ýanyna makbul bolgan din, söýnükli din, İslam dinidir. Her kim İslam dininden başga ýol ýorda, gözlense, başga ferhengleň izine düşse, başga edýanlaryň alyp barýan ýol ýordasyň izine düşse, şol kıyamet gününe gamgin adamdır. Çünkü inki ak hiç naks yok din İslam dini. İslam dinine adalet de var. İslam dinine muhabbet de var. İslam dinine araratmaşık de var. İslam dinine hatta enata hormat koymalı. Hormat koyunda da hem iş oşan yanına elin kavuşurup eşilip durmalı. İslam dini hemsayana baha vermeli. İnsanın asli hüviyeti şu zatlar insan yerleri şakileye insan. İnsanın tebiyeti bir rauf olmalı, muhabbetli olmalı, katnaşıklı olmalı, selamlı olmalı, elekli olmalı. Meriyi sormalı. İslam insana hüviyet veriyor, kımmet koyuyor, baha veriyor. Pes onu binaen Müslüman adamlara bir iftihardır. Özünün insanlığını, erdişilliğini, kerameti insanini İslam'ın üstünden tanıyıp biliyor. Kudai Teala Kur'an-ı Kerim'de de fermayiş ediptir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم بني آدم بأرزش بها قمة طويلة احترام لي حرمت لي دينن اسمالي بني آدم باركي حيوانات تريالك مال غريالك تتملل شو أتبر مال غري دينن اسمالي hormat eziyet vermesilik ba emma on izre düşüp ona baha verip ona kıymet koyup ona ihtiram koyulunok emma insana çünkü musulman bolansan Kudai Teala kıymet koyansan baha verensen Kudai Teala insana keramet koyansan biz de insana keramet koymalı insana sevmeliler insanın qiymetin etmeliler, insani anjıtmeliler, Müslüman doğunun yüreğini yakmeliler, Müslüman doğunun hor, homsi yaşayanmasa, onun hizmetinde kulluğunda olmalı, Müslüman doğunun meriz vasa, onun sorumana varmalı, ses İslam, insana erziş, baha ve hüviyet qail volya, baha verya. Biz şunu bilip durmalı ki, İslam bir nur, sol İslam, Müslümanın kursağına, iki kursağının arasına Kuday Tebarek ve Teala taşlaya şol hüviyet bilen insan özünün başka mahlukattan berterdiğini bilye, erzişini bilye, kıymetini bilye, insan şol insanlığı bilen kavi bir amel salih et diye, şol hüviyeti bilen, şol İslamiyet hüviyeti bilen kavi yaşadaş bir onşuk-ı teyyibe şol nesibine oluyor. Hemişe imtiyazı, ruhu belent, savadı çağ, gayrı gamsız yaşaya. Çünkü onun neticesi, şu İslam'ın hüviyet versinin neticesi, ölünün sonra da, kabrı da şu beheşte tebdil oluyor. Kıyamatta da ol gününüp cennette yaşaya. Fes, İslam, Müslümana bir dünyada da bir hayat teyibe kavi onşukta yaşamaklığına sebep oluyor. Kuday Teala hemme Müslümanlara tevfik ver. Hayat-ı teyibe ve hüviyeti İslamiyetine erziş ve baha koyup yaşamaklığa nesip ettirsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Gönlünü kavur, yansın gönül.